สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Solving the Procrastination Puzzle A Kansai Guide to Strategies for Change ของ Timothy Keel เป็นหนังสือสารคดีเชิงจิตวิทยาที่อธิบายปัญหาการผัดวันประกันพรุ่งอย่างตรงไปตรงมาและอิงงานวิจัยเป็นหลักจุดเด่นของหนังสือคือการมองการผัดวันประกันพรุ่งไม่ใช่ปัญหาเรื่องการจัดเวลาเท่านั้นแต่เป็นปัญหาการจัดการอารมณ์ในขณะเผชิญงานที่ไม่สบายใจผู้เขียนซึ่งเป็นนักวิจัยด้านนี้มายาวนานจึงสรุปแนวคิดสำคัญให้กระชับเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเหตุใดเราจึงเลื่อนงานทั้งที่รู้ว่าจะเสียเปรียบและควรเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการคำอธิบายที่ชัดเจนไม่ซับซ้อนเกินไปและต้องการแนวทางปฏิบัติที่เริ่มได้จริงในชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณเด่นแรกการผัดวันประกันพรุ่งคือปฏิกิริยาทางอารมณ์ไม่ใช่แค่การบริหารเวลาอันกลางของหนังสือคือการย้ำว่าการผัดวันประกันพรุ่งเป็นพฤติกรรมตอบสนองต่อความรู้สึกไม่สบายใจมากกว่าจะเป็นความบกพร่องด้านวินัยหรือการวางแผนไพคิลอธิบายว่าคนเรามักเลี่ยงงานเพราะงานนั้นกระตุ้นความกังวลเบื่อหน่ายกลัวล้มเหลวหรือรู้สึกไม่พร้อมในตอนนั้นดังนั้นปัญหาจึงอยู่ที่การหนีอารมณ์เฉพาะหน้าไม่ใช่แค่ลืมหรือไม่มีตารางงานเมื่อมองแบบนี้หนังสือจึงเปลี่ยนคำถามจากทำไมฉันไม่จัดเวลาให้เป็นทำไมฉันจึงรู้สึกอยากหนีงานตรงหน้าแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยลดการตีตราตัวเองว่าเป็นคนขี้เกียจและเปิดทางให้ใช้วิธีแก้แบบอื่นๆเช่นการรับรู้อารมณ์การลดความตึงเครียดและการเริ่มต้นเล็กๆแทนการรอให้พร้อมสมบูรณ์ก่อนหนังสือจึงเสนอกรอบคิดที่อธิบายพฤติกรรมได้ลึกกว่าคำแนะนำทั่วไปเรื่องการทำ to-do list เท่านั้นประเด็น2ทำไมเราคิดว่าเดี๋ยวค่อยทำแล้วมักไม่เคยถึงวันนั้นหนังสืออธิบายเหตุผลสำคัญที่ทำให้การผัดวันประกันพรุ่งคงอยู่คือเรามักเชื่อว่าตัวเองจะรู้สึกอยากทำมากขึ้นในอนาคตทั้งที่ความจริงความรู้สึกพร้อมมักไม่มาถึงตามที่คาดไว้ไพเคลบอกชี้ว่าเรามักสับสนระหว่างความตั้งใจในระดับเหตุผลกับสภาพอารมณ์ในช่วงเวลาจริงๆพอถึงเวลาทำงานจริงๆร่างกายและจิตใจมักกลับไปตอบสนองแบบเดิมคืออยากหนีความไม่สบายใจหนังสือจึงเน้นอคติของการคาดการอนาคตที่ทำให้เราประเมินแรงจูงใจของวันพรุ่งนี้สูงเกินจริงการตระหนักถึงจุดนี้ช่วยให้ผู้อ่านเลิกฝากความหวังไว้กับแรงบันดาลใจที่อาจไม่เกิดและหันมาให้ความสำคัญกับการลงมือในปัจจุบันแทนแนวทางของผู้เขียนไม่ได้บอกให้ฝืนแบบแข็งทื่อแต่ให้ยอมรับว่าความไม่อยากเริ่มเป็นเรื่องปกติแล้วใช้การเริ่มต้นเล็กที่สุดเพื่อข้ามช่วงต้านทานแรกหนังสือจึงสอนวิธีคิดที่ลดการต่อรองกับตัวเองซ้ำและทำให้การลงมือมีโอกาสเกิดจริงมากขึ้นประเด็น3การเชื่อมกับตัวตนในอนาคตช่วยให้หยุดยึดความสบายของตัวตนปัจจุบันอีกประเด็นสำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างตัวตนปัจจุบันกับตัวตนในอนาคตหนังสือเสนอว่าเรามักให้ค่าน้ำหนักกับความสบายหรืออารมณ์ของตัวเองในตอนนี้มากกว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดกับตัวเราในภายหลังนี่คือเหตุผลที่งานยากๆถูกเลื่อนไปเรื่อยเพราะภาระจริงๆจะตกกับตัวเราในอนาคตแต่คนที่ต้องทนความไม่สบายในวันนี้คือคนปัจจุบันไพเคลจึงแนะนำให้ทำให้อนาคตมีตัวตนมากขึ้นผ่านการจินตนาการผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงและเป็นรูปธรรมไม่ใช่คิดลอยว่าเดี๋ยวคงดีขึ้นเองการเห็นภาพตัวเองในอนาคตอย่างชัดจะช่วยเพิ่มความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของวันนี้แนวคิดนี้มีน้ำหนักเพราะไม่ใช่เพียงการปลุกใจแต่เป็นการปรับกรอบการรับรู้ให้เห็นผลกระทบระยะยาวของการเลือกเลื่อนงานหนังสือจึงเน้นว่าการทำเพื่ออนาคตไม่ใช่เรื่องอุดมคติที่ไกลตัวแต่เป็นวิธีลดช่องว่างระหว่างคนที่อยากหลีกเลี่ยงงานกับคนที่จะต้องรับผลของการหลีกเลี่ยงนั้นประเด็น4การเริ่มต้นเล็กๆร่วมกับสติและการผ่อนคลายช่วยลดแรงต้านของงานหนังสือไม่ได้หยุดที่คำอธิบายเชิงทฤษฎีแต่ให้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนโดยเฉพาะการลดขนาดของงานให้เล็กลงจนเริ่มได้จริงพิเคลเห็นว่าความลำบากช่วงต้นของงานมักเป็นจุดที่ทำให้คนถอยดังนั้นแทนที่จะคิดถึงงานทั้งก้อนควรถามว่าขั้นตอนถัดไปที่เล็กที่สุดคืออะไรวิธีนี้ช่วยลดภาระทางอารมณ์และทำให้สมองไม่รู้สึกถูกรุมด้วยงานขนาดใหญ่พร้อมกันนอกจากนี้หนังสือยังเสนอการใช้สติการหายใจและการคลายกล้ามเนื้อเพื่อจัดการอาการตื่นตัวทางอารมณ์ก่อนเริ่มงานแนวคิดสำคัญคือเราต้องทำให้อารมณ์สงบพอที่จะลงมือไม่ใช่รอให้อารมณ์ดีเองการเริ่มลงมือแม้เพียงนิดเดียวก็มีคุณค่าเพราะความคืบหน้าเล็กๆสามารถสร้างแรงส่งและความรู้สึกควบคุมได้มากกว่าการคิดวนอยู่กับงานเฉยๆหนังสือจึงเสนอชุดเครื่องมือที่เชื่อมอารมณ์กับการกระทำอย่างเป็นระบบไม่ใช่แค่บอกให้มีวินัยมากขึ้นอย่างคลุมเครือประเด็นสุดท้ายตัดวงจรสิ่งล่อใจและใช้ความเมตตาต่อตนเองเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริง สื่อยังมองการผัดวันประกันพรุ่งในบริบทของสิ่งล่อใจยุคดิจิทัลซึ่งทำให้การหนีงานเกิดขึ้นได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หน้าต่างเบราว์เซอร์หรือสิ่งกระตุ้นเล็กๆที่พาเราออกจากงานโดยไม่รู้ตัวไพเครลเสนอให้ป้องกันก่อนเกิดปัญหาเช่นลดการเข้าถึงอุปกรณ์ปิดแท็บที่ไม่จำเป็นหรือจัดสภาพแวดล้อมให้รบกวนน้อยที่สุดแต่เขาไม่ได้มองว่าความล้มเหลวเป็นเรื่องของความอ่อนแอส่วนตัวเพียงอย่างเดียวหนังสือย้ำว่าการเปลี่ยนนิสัยต้องอาศัยความเมตตาต่อตัวเองเพราะการด่าตัวเองมักยิ่งเพิ่มความเครียดและนำไปสู่การหลีกเลี่ยงรอบใหม่หลักคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือเพิ่มประสิทธิภาพทั่วไปที่เน้นบีบตัวเองให้ทำมากขึ้นตรงกันข้ามไพเคิลเสนอให้ยอมรับความผิดพลาดอย่างมีสติแล้วกลับไปเริ่มใหม่โดยไม่สร้างวงจรความละอายหนังสือจึงให้ทั้งกลยุทธ์เชิงสิ่งแวดล้อมและเชิงจิตใจเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มักเลื่อนงานเพราะรู้สึกกังวลเบื่อท้อหรือรอให้พร้อมก่อนเริ่มรวมถึงคนที่เคยพยายามแก้ปัญหาด้วยการจัดตารางอย่างเดียวแต่ยังไม่สำเร็จคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การอธิบายอย่างตรงประเด็นว่าการผัดวันประกันพรุ่งไม่ใช่ข้อบกพร่องด้านเวลาแต่เป็นปัญหาการจัดการอารมณ์และการให้ความสำคัญกับความสบายระยะสั้นมากเกินไปผู้อ่านจึงได้ทั้งกรอบคิดที่ช่วยมองตัวเองอย่างแม่นยำขึ้นและวิธีปฏิบัติที่เริ่มได้ทันทีเช่นการลดงานให้เล็กลงการปิดสิ่งล่อใจและการใช้สติรับมือกับแรงต้านช่วงเริ่มต้นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวพัฒนาตนเองจำนวนมากเล่มนี้โดดเด่นตรงที่กระชับอิงงานวิจัยและไม่ขายความสำเร็จแบบเกินจริงแต่เสนอคำอธิบายที่เรียบง่ายพอจะนำไปใช้ได้จริงนี่จึงเป็นหนังสือที่เหมาะทั้งสำหรับคนทั่วไปนักศึกษาและผู้ทำงานที่ต้องการเข้าใจต้นตอของนิสัยผัดวันประกันพรุ่งมากกว่ารับเพียงสูตรเพิ่มประสิทธิภาพแบบผิวเผินหากคุณต้องการสนับสนุนทิโมธีเอพอคายล์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่